У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годину. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Дзяржсекретар Папи Римського Тарчизіо Бертоне узначалив сьогодні набоженство у Городзенському катедральному костелі. Завтра відбудеться перший візит Дмитрия Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Адвокат Олександра Казуліна накерував черговую скаргу генеральному прокурору з просьбою адмяніць присуд політику. Арештованого супрацовниками білоруського КДБ громадянина США Еммануіла Зельцера почнуть знайомить з матеріалами кримінальної справи 30 червня. Документальний фільм Михайла Ждановського на тему «Куропат» отримав гран-при міжнародного фестивалю «Магніфікат-2008». Все це після новинок.
Добрий вечір. У Празькій студії новинок Олена Струва. Сьогодні у світі. Лідери країн Євразв'язу домовилися протягнути процес ратифікації Лісабонської домови, не глядячи на те, що виборці Ірландії не підтримали його на референдумі. Так само досягнута домова відносно заступок Чехії, яка покуль не готова ратифікувати домову. Некоторі лідери Євразв'язу попередили, що далейше поширення припиниться, покуль теперішній кризис не буде вирішений. У столице Тибету Лхасі, де сьогодні у соковіку пройшли антикитайські протести, сьогодні під узмоцненою оховою відбувся черговий етап естафети Олімпійського огню. Ніяких інцидентів у часі церемонії не назиралося. Керівник Міжнародної агенції по атомної енергії МАГАТЕ Мохаммед Барадей попередив, що воєнні дії супроти Ірану можуть перетворити регіон у шаровую маланку. Таке розвиття подій робить немагчимою працю МАГАТЕ у регіоні, додав він. Російський президент Дмитрий Медведєв заявив, що Москва не дозволить провокації у дочиненні до російських миротворців у зоні грузино-абхазського конфлікту. Про це Медведєв сказав у часі зустрічі зі студентами у Петербургу, коментуючи недавнє затримання грузинської поліції 4 російських миротворців. У Берліні арештований колишній росіяць, який, як міркує, з'являється впливовим чальцом злочинної груповки поводля німецької прокуратури. Арешт відбувся поводля просьби Іспанії, де недавно була затримана група росіяців, підозрюваних у відмиванні грошей, гандлі зброї, заказних забойствах. Былий президент Куби Фідель Кастро обринувся з резкою критикою на рішення Євразв'язу зняти санкції з гэтай країни при умові поліпшення ситуації з правами чоловіка. Кастро убачив у гэтому кроку велике фарисейство. Гэта былі навіны. Наступний випуск прогучыць прикладна праз паўгадзіны. Наші навіны можна чуць таксама ў інтернеце.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Протягується візит у Білорусь державного секретаря Ватикану кардинала Тарчизіо Бертоне. Сьогодні він узначалив набоженство у Городзенському катедральному костюлі. Казань промовив по-італіянську, вона перекладалася на білоруську мову. Він так само навідав Городзенську вищу католицьку духовну семінарію. Вернікам, які собралися у храмі і на пляці перед катедрою, повідомили, що було досягнуто домова об тим, що поміж Ватиканом і Білоруссю буде підписане погоднення, а так само об тим, що білоруські влади офіційно запросили навідати країну Папу Римського Бенедикта XVI. Репортаж з Городні Сергія Стравцова.
Незабаром у Городзенській катедрі відбудеться набоженство, яким буде удзельнічаць представник Ватикану. Ось я наблизився до костёла, і зверху на фасаді вивішаны великі ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёндз апавядае па-польску яшчэ што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, які прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавысці і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначалівае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірэй Лейсен. На ганку з'явіліся Тадеуш Кондрусєвич і біскуп Олександр Кашкевич. Вони вийшли з костюмів. От вернікі так повіталі повідомлення про те, що учора Папа Римський був офіційно запрошений білоруськими владами наведаць Білорусь. І одразу почали біць дзвони. Трэба сказаць, што вернікаў на плошчы цяпер не вельмі шмат. Цяжка цаніць, магчыма, чалавек 600-800. Вот пад'язджае вялікі чорны Мерседес з бела-жоўтым ватыканскім сцягам. Вітаюць госця, ёсць барабан. Гость цалуе крыж, бярэ квач і абкрысквае ўсіх прысутных святой вадою. Гостю падносіць хлеб-соль, дзяўчыны і хлопец у беларусных нацыянальных строях.
Следам за святарамі на святочных шатах гость накіроўваецца ў катэдральны касцёл. Падняўшыся па прыступках, ён узняў рукі, вітаючы всіх прысутных вернікаў. І яны адказваюць яму воплескамі.
Бачу, што вы прыйшлі, каб папрысутнічаць на гэтай цырымоніі, на ўрачыстасці. Які ў вас пачуцці, які думкі вось пасля таго, як бачылі госця з Ватыкана, пачулі навіны?
Вядома, што не быў папай у Беларусі, а веруючы, каторыя ў Беларусі ёсць, яны чакалі даўно і доўга чакалі. І для гэтага вернікі ўсе вельмі рады сустрэчы, якая будзе і вельмі хутка.
Рэпартаж з горадні Сергія Стралцова. На думку кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Рэакцыі на навіну пра магчымы прыезд папы збіраў Валер Каліноўскі.
Беларускія каталікі з радасці ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святы отец наведаў нарэшце Беларусь, таму што мы чакалі Яна Павла II, і так яго і не прычакалі. І таму, ну, будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога отца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае для ўсёй краіны.
Спадарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога отца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, і будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шын мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах з 2006 году Аляксандр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там.
Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта ў пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвязь, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, яна узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарены.
Паводле Аляксандра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзеяч польскай меншасці Тадэуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне узгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не спадзяецца, што візіт папы можа паўплываць на паляпшэнне становішча польскай меншасці ў Беларусі. На ягоную думку, кантакты з Ватыканам патрэбныя Менску, каб палепшыць свой імідж. Але ён не выключае, што Ватыкан сапраўды можа паставіць адной з умоваў візіту папы – вызваленне палітвязняў.
Расказваў Валер Каліноўскі. А заўтра ў Брэсцкай крэпасці адбудзецца першая сустрэча расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Нагадаю, адразу пасля абрання Мядзведзеў заявіў, што свой першы візіт зробіць у адну з краінаў СНД, і многія меркавалі, што гэта будзе Беларусь. Аднак першыя замежныя візіты Мядзведзеў нанёс у Казахстан, Кітай і Нямеччыну. Пра што збіраюцца гаварыць кіраўнікі Расіі і Беларусі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы ў берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў.
З другой стороны, мы гіспаскі прекрасна понимаем, што Лукашэнка желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение самого Лукашенко его подзуживает о том, что он мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо учитывать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на путинском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керівника центра Мізесу Ярослава Романчука, Медведєв хоче своїм приїздом у крепость зазначить, що він дорожить минулим, яке об'єднує країни.
Це буде такий візит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Він буде націлений на минуле, а не на будучиню. Тому, коли Медведєв би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали. І казали би, ось тоді на нас напали німці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль буде робити все, то, як просто це був такий ритуальний візит, дипломатичний, а розмови про газ, про енергоносбіти, про підприємства, про банки, вони покинуть на технічні перемови, які веде Путін, а не Медведєв.
Під час недавньої прес-конференції російський амбасадор Олександр Суриков заявив, що кошт російського газу для Білорусі у 2009 році може скласти $200 за 1000 кубометрів, або криху вищей гэтай лічби, глядячи по тим, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робить свое. Є задача, как Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, коли, кроме нафтогазовой залежности, з'явиться еще мощная финансовая залежность білоруського банківського і реального сектору від Росії.
Репортаж про зустрічу двох президентів у нашій завтрашній програмі. Нагадаю, ви нас на хвалях Радіо Свобода і круглі сутки у Мінську включений наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Нам можна так само писати на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопрудзя Круглянского району. Влада диктує своє і в господарні, і в архітектуры, і в культуры, і в журналістиці. У виніку безоблічність, бездуховність, занедбання, моралі. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашей программе «Пазней». Активісти Берастейської обласної коаліції об'єднаних демократичних сил обміркували на зустрічі з депутатом Палати представників Олегом Вялічком новий закон об сродках масової інформації, умови діяльності політичних партій і громадських організацій, будучі парламентські вибори, реформу едукації, будівництво АЕС, соціальну оборону громадян. У зустрічі брали удел керівники регіональних структур об'єднаних громадянської партії, партії комуністів білоруської, білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Шерех пропонов обласної коаліції АДС були передадзены депутаты ў пісьмовым выглядзе. У прыватнасці яны тычацца паляпшэння працы службы ЖКГ абласнога цэнтра і змянення месца правядзення ў Брэсце масавых мерапрыемстваў. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008». Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 червня сповняється 70 годов Юрию Хадыку. Доктор фізико-математичних наук, професор Юрий Хадык – один з перших активістів демократичного руху, хто мог надовго трапити за крати, як один з перших білоруських політв'язнів. Напередодні юбілею один з день з былым політв'язнем провів Ігор Корней.
Заяву у Менгарвыканкам о проведении Чернобыльского шляху 96 подали наместник старшини Белорусского народного фронта Юрий Хадыка и депутат еще не разогнанного Верховного Совета Геннадий Карпенко. С городскими уладами узгоднили маршрут и ничего не обещало проблемов. Как переконанный спадар Хадыка, причиной сутычек стали неадекватные деяния милициантов, которые отримали загад перегородить дорогу. На наступный день почались затримания заявников и активных удельников акции. Хадыку обвинователи организации массовых беспорядков и сместили у изолятор городского отделения милиции на улице Добромыслинской, где он обвестил первую у истории незалежной Беларуси голодовку протесту. Оттуль перевезли у изолятор на улице Володарского. Политичного терминово повели до начальника турмы, який поводле Юрия Хадыки нагадал ему добродушного полицейского с французского фильма.
Волноватый, червонощекий, добродушный человек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаев. И он сказал: Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю: да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Когда это не удалось, перевели уже в огульную камеру. Правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тим ліку міжнародно.
Як узгадує спадар Хадыка, у свій час він випадково познайомився з президентом Росії Борисом Єльциним. Зустрілися на Рыскім узмор'ї, обидва були з жінками. Познайомилися, порозмовляли. Єльцин пообіцяв допомагати усталюванню демократії у Білорусі. І коли Хадыка трапив за крати, жінка Юрія Вікторовича Валентина Кириловна здоліла йому зателефонувати. Листи у підтримку доктора наук Хадыки дослали 2 нобелівські лауреати з Польщі. Перед визволенням, розказує Юрий Хадыка, у ягоної камери з'явився супрацовник КДБ з пропановою написати лист з признанням своєї вини, то бок покаяться. Коли політик відмовився, випустили без усіляких додаткових умов. Поплечники Юрі Хадыки кажуть, що він принес у політику своєособливий гуманістичний і філософський складник, чим не дозволив демократичному руху скатитися у політиканство. Такого глядіща у приватності тримається намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Коли створався Оргкомітет Народного фронту, головну роль при формуванні Оргкомітету відігрувала група Позняка. Натурально, Хадыка там і був. Потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной год 10 с ними працевал разом. У вошедшего политика он, в принципе, внес в ее вот этот гуманистичный, культурницкий чинник. И он завсёды стремливал махчимость фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть и даже не политик, а змагар за свободу.
Сам Юрий Вікторович заявляє, що до великої політики прийшов нетрадиційним шляхом – праз мастацтва. З 1965 року фізик-науковець Юрий Хадыка став працювати по закритій тематиці, виконуючи у Інституті фізики Академії наук замову воєнних. Вузька група спеціалістів стала курицею, яка несла золоті яйки. У таким статусі шмат що дозволялося, і Юрий Вікторович ситуації скористався сповна. От 1969 року удельничає у громадській кампанії у вивученні і захованні помніків старожитного мастацтва. Улітку 70-го поїхали у першу експедицію. Собрали велику кількість мастацьких твораў. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юры Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцейскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Мікола Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А уже на наступный день уратованный Купава потелефоновал и запытался: «А ты записался у Народный фронт?»
«А кто там?» И он говорит: «Поздняк». Я говорю: «Ну, добро, а кто еще?» И он сказал: «Быков». Ну, я говорю: «Коли Быков, то и я запишусь». Тут же повесил на дошце объяв: «Записывайтесь в группу поддержки БНФ» и поставил свое прозвище первым. К концу дня было больше 40 прозвищ. Проз месяц Поздняк пропоновал мне долучиться до оргкомитета творения БНФ. На первом съезде я был обран наместником разом с Ткачевым. Два профессора тогда стали наместниками у Поздняка, и это некоторый час было довольно разумно.
Сыход у лягер БНФ спорадил еще один важный крок. После одного из митингов у конца лютого 1990-го вырешил завязать с партийным минулым. Написал заяву, приклал партбилет и отнес секретару парткаму. 23 червня одному из ветеранов Адраджинского руху исполнится 70 годов. Узрост, який вимагає певних подсумуваннів. Однак Юрий Хадика по-ранейшему у великой политики. И час для написания мемуаров еще напереди.
Юрий Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прыгучыць у пятніцу, 27 чэрвня. А цягам тыдня ў ранішнім эфіры «Свабоды» Юрий Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі. Чытаем Быкава.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіляў Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава «Прэзідэнт» альбо «Бутэльчына на дрэве» сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90-х гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Нехай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Василь Быков, фрагмент заповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзеявала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чулися вибухи, стрели і гучні команди військовцю. Але хто на кого, хто за кого, зрозуміти було немагчимо. Трохи очомавшися, помазок помкнувся зірнуть з даху. Подкрався до карнізу, де зараз же кулеметна черга ледве не знесла йому голову. Помазок порстка пляснувся долу. Значить, за ним сачили. Тоді він на кутішках подався до іншого боку даху. Але тільки він глянув з-за нейкого коміну вниз, як оттуль знов гримнула пара чергов, які дощенту знесли цагляний верх коміну. Здається, його не шлях униз був одрезаний з ободвух боків. Що було робити президенту гетей дурної країни? У низі тим часом довжилася гамана. Крики. Час от часу гахали вибухи гранатов. По карнизах под дашша лопотали кулі. Його намагалися вибити отсюль. Але йон не такі дурний, каб покидать своє місце, свою брестскую крепость. Йон буде сядеть тут до опошнього і загине героєм. Хай ведають, які президенти ростуть у партизанской республіці. Але покуль йон був живий і немало стомившися, присів каля нейкой бетонної паренчини. Горш за все, что на гэтым даху не было засені. Из паўдённого неба неверагодно горача палило солнце. Помазок давно был мокрый от поту и незнарок прыгадал, кольки на тым столе было поставлено розного пітва. Да нікому нічого ж не досталося, вот чортова краіна. Каб же хоть не было, як на ягоной радзіме, а то... Але додому, мабуть, було далеко. Нешто дуже застреляли у дальнім розбуреним конці палацу. З бананом у руце помазок подався туди і хутко стямів. З того боку лезли. Перескокуючи паренчини, він кинувся у другий конець даху. Да й там не було спокою. Там так само спробували ускараскаться до його. До стяни подогнали велізний автомобільний кран. Один небезпечний бок був під древами, де розлягав парк. Не марудячи, помазок разбегся, як колись у молодості, і скокнув на ближній сук. Ён удало вчепився, напружився і опинувся на суку зверху. Тут була приємна засінь. Зводдаль на суках розсеўся з паўтузін малпаў, які адразу ўсчалі абураны верхал. «Ну, чаго злуецеся?» – падумаў помазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючи на їхнє якатання, ён падався по суку далей ад даху, захінувся за товстий шурпатий ствол. Але што робити далі? Як ратавацца? Во у лес дык у лес. Поквапився на президентство дурень. Йому нестерпно захотелося у свою дымную, смердючую от торфу качагарку. Однак довго сумувати по качагарці не довелося. Подобно його зауважили, і перша черга знизу прошила кулями лістоту древа. Малпы спуджено заголосили, заверащили на усе свои дикунские голосы и сыпанули поголле на суседнее древо. Намагаючись из усіх своих не надто богатых сил, помазок так само подался за малпами. Сука на сук, с древа на древо. Одного разу ледь не звалился, неспрытно ухапившийся за кривый сук, але утрымался, аби преч от тае президентская згубы, где его хотели забить. Але на його нещастя древи гэтага парку скончилися. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё страляли, у лістоті шчоўкалі разрывныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго паранила дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І помазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва вяршчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць? Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўзлез і крычыш?» – пачуў ён народнай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе, ля топкі, стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Завтра директор громадського музею Василя Бикова у Городні Миколай Мельников прочитає уривок з оповідання «На чорних лядах».
Вісімнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празкій студії новину Олена Струва сьогодні в Білорусі у світі. 22 червня відбудеться перший візит Дмитра Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Чекається, що керівники двох держав обміркують питання поставок російського газу в Білорусь, як передає кореспондент «Свободи». Сьогодні напередодні зустрічі Лукашенка і Медведєва у Бересті. Гэты обласний центр знаходиться у стані узмоцненого контролю, а у меморіальному комплексі «Брестская крепость-герой» більше міліціянтів, чим наведників. Поводлі пресової служби обласної управи внутрішніх справ у Бересті накіроване елітне підрозділення Міністерства внутрішніх справ. Держсекретар Папи Римського Бенедикта XVI Тарчизія Бертоне узначалі сьогодні набаженство у Городянському катедральному костюлі. Напередодні йон помолився з вірниками Пінської діацезії і навідав вищейшу духовну семінарію. Арештований у красовіку у Мінську американський адвокат Еммануїл Зельцер і його секретарка, громадянка Росії Владлена Функ, почнуть знайомитися 30 червня з матеріалами кримінальної справи. Повідомляється, що одно обвинувачення у арештованих агульне, гэта використання подробних документів групи особов. Чекається, що ближайшим часом Зельцеру виставить ще одно обвинувачення – контрабанда психотропних речовів. Документальний фільм білоруського режисера Михайла Ждановського «Во усі дні» отримав гран-при 4-го міжнародного католицького фестивалю християнських фільмів і телепрограм, який пройшов у Глибоцькому районі. Кіностужка розвиває тему, розпочатую режисером у 90-ті роки у фільмі «Дорога на Куропати». Гомельський обласний суд покарав Паула Ляного, який летось зґвалтував і жорстко забив 9-годового хлопчика, вищейшою мірою покарання праз розстріл. 27-годовий Ляной до учинення злочинства двоєчі відбував покарання у місцях позбавлення волі за розпусне діяння сексуального характеру. У ефірі «Свобода» коротко про міжнародні події. Лідери країни Євразв'язу домовилися протягнути процес ратифікації Лісабонської домови, не глядячи на те, що виборці Ірландії не підтримали проєкт на референдумі. Поводлі керівництва сил НАТО у Афганістані на півдні країни у часі вибуху загинули 4 військовці коаліції. У столиці Тибету Лхасі, які сьогодні у соквіку пройшли антикитайські протести, сьогодні під узмоцненою охови відбувся черговий етап естафети Олімпійського огню. Гэта були новини. Наступний випуск праз півгодини.
У ефірі «Радіо Свабоду» у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години експертиза. Чому улади розмовляють з насельництвом з допомогою сили? А зараз поштова скринка 111. Листи слухачов на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Тема, яка на протягу опошніх місяців часто гучить у листах і телефонуваннях слухачов свободи – худкий початок будовництва в Білорусі атомної електростанції і погрози, якія може уявляць гэты аб'ект для бяспекі людзей. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў, які даслаў на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Слухач піша. У краіне, дзе ўсё вырашае адна асоба, такі праект можа прывесці да катастрофы. Па-першае, тэрміны будаўніцтва гэтай асобай будуць акрэслены хутчэй за ўсё самыя сціслыя. Па-другое, з палітычных, а не эканамічных меркаванняў будзе вызначана краіна, якая ажыццёвіць праект. Паколькі Александр Рыгоравіч і надалей разлічвае на танны газ, то наўрад ці даводзіцца сумнявацца, што выбар будзе спынены на расійскіх кампаніях. А праект выберуць самы танны, на дарагі ў казне няма грошай. Зрэшты, і на танны грошай наўрад ці хопіць, таму ўсім нам давядзецца тужэй зацягнуць паясы. Багатыя, вядома, вытрымаюць, а вось беднай частцы насельніцтва давядзецца туга. Падчас недаўняга звароту да народу і парламенту Александр Григорович патасна казаў: «Назавіце хоць адзін факт, дзе б я казаў адно, рабіў другое». Я ў гэтай сувязі згадваю, што раней ён неаднаразова заяўляў, што не будзе будаваць АЭС, не параіўшыся са сваім народам. Тое, што ў светлай будучыні нашы дзеці і ўнукі будуць жыць цудоўна, нам абяцалі дзесяцігоддзямі. А нам хочацца дастойна жыць тут і цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Так, спадар Валошка, апісаны вамі сцэнар будаўніцтва беларускай АЭС найбольш верагодны. Праўда, улада заяўляе, што пытанне бяспекі пры выбары праекту для яе першаступеннае, але ў такім разе расійскія праекты, улічваючы чарнобыльскі досвід, павінны быць адхілены ад конкурсу адразу. Між тым, Расія ўжо сёння афіцыйна лічыцца найбольш верагодным пераможцам тэндару. І прычыны гэтага для ўсіх відавочныя. Пра тое, як чыноўнікі вынаходзяць усё новыя спосабы спагнання грошай з грамадзянаў, піша ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст. Пазбаўленне льготаў пенсіянераў ды студэнтаў, падвышэнне кошту камунальных паслугаў, бензіну, электраэнергіі, збор грошай па сумнеўных дакументах у фонд міру і Чырвонага крыжу, бязгуздыя шалёныя штрафы за адсутнасць флікераў ці наяўнасць нацыянальных сімвалаў, падвышэнне тарыфаў на рэгістрацыю паляўнічай зброі і надзіманых лодак, спіс можна працягваць бясконца. Яшчэ адно нахабнае і бесталковае вынаходніцтва ўладаў – чарговае спагнанне грошай здачнікаў. Назвалі чыноўнікі гэты чарговы збор «плата за ўстанаўленне граніц садовага ўчастка». Быццам 22 гады таму межы не ўсталёўваліся. Быццам я і мае суседзі па лецішчы ўвесь гэты час не ведалі, дзе праходзіць мяжа паміж соткамі. Каштавала гэтая паслуга ні многа ні мала 165 тысяч беларускіх рублёў, а калі маеш дадатковы кавалак зямлі, то ўсе 330 тысяч. У выніку многія нашы дачнікі адмовіліся ад участкаў. Цяпер гэтыя кавалкі будуць зарастаць пустазеллем, бо хто ж захоча ўступаць у нашае таварыства і плаціць больш за 400 тысяч рублёў? Дзеля чаго ўсё гэта спатрэбілася? Праз неафіцыйныя крыніцы паступіла інфармацыя, што зверху проста спушчана заданне спагнаць з нашага садовага таварыства 10 мільёнаў рублёў любым чынам. З каго ж дзяруць улады гэтыя грошы? Вось мае бліжэйшыя суседзі. Рабочы, аператар кацельні, пенсіянер, наогул у нас у таварыстве вельмі многа пенсіянераў, будаўнік, паштарка, муж якой інвалід-вазочнік, удава з 13-гадовым сынам, вадзіцель, прадпрымальнік. Наогул, прыкладна такі сацыяльны склад усяго таварыства. Як бачыце, гэта далёка не багацеі. І што, гэта ўсё было патрэбна ўладзе? Грошай не стае на пабудову новай лядовай цацкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. На што яшчэ звяртаюць увагу многія нашы слухачы, якія таксама пішуць пра падобныя з'явы, дык гэта на зацверджаныя дзяржавай памеры розных плацяжоў, штрафаў і тарыфаў. У сённяшняй Беларусі яны несувымерныя з рэальнымі заробкамі ды пенсіямі шараговых грамадзянаў. Яшчэ не так даўно, у савецкім мінулым, на якое, здаецца, арыентуецца цяперашняя ўлада, плата за падобныя паслугі дзяржаўнага чыноўніка рэдка перавышала 10 рублёў, 5-7% ад тагачаснага сярэдняга заробку. Цяпер за візыт земляміра на лецішча пенсіянер альбо рабочы павінен аддаць увесь свой месячны даход. Што да грашовых штрафаў, якія накладаюць сёння за адміністратыўныя правапарушэнні беларускія суды, то яны ўвогуле выміраюцца астранамічнымі для грамадзянаў сумамі, якія ніяк не адпавядаюць сярэднім заробкам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі праблемамі даводзіцца сутыкацца сённяшняму беларускаму пісьменніку, разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапруддзе Круглянскага раёну. Ён піша: «Часам думаецца, што паэты, пісьменнікі цяперашняга часу адлучаны ад уладнай дзяржаўнай увагі і літаратурны занятак зрабіўся амаль дармавым, неаплатным. Плата, калі і ёсць, то мізэрная. Улада найбольш турбуецца пра сваіх чыноўнікаў розных рангаў, і некаторыя з іх, кажуць, атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Самі чыноўнікі пра свае аклады маўчаць, як і преса, якая іх абслуговывае. Не так давно мне за аповесць прыслалі так званы гонарар. Ён склаў крыху больш як 200 даляраў. Гэта за аповесць, над якой трэба працаваць, сушыць мазгі не адзін месяц. Паводле якіх мерак і кім прызначаецца такая плата, невядома, але, відаць, робіць гэта нейкі дыскрымінатар творчай працы. За апошнія 8 год я выдаў 4 кніжкі, 2 вершаў і 2 прозы. За якія ж грошы? У асноўным звяртаўся да людзей, служачых, калгаснікаў, педагогаў, пенсіянераў. Давалі хто 5, хто 10 рублёў. Якія былі і свае грошы, і тыя аддаваў на выданне кніжкі. Вось так яна ствараецца, мая літаратура, помнік майму жыццю і творчасці. Але калі народ абраў такую ўладу, калі галасаваў, то галасаваў за беднасць пісьменнікаў. Хаця школьныя настаўнікі аб пісьменніках гавораць узнёсла, як аб святых ці апосталах. Стрэўшы мяне на вуліцы, вучні доўга ўглядаюцца, вывучаюць. Якія робяць высновы, вывучыўшы маю знешнасць, невядома. Але мусіць бачыць, што настаўнікі кажуць адно, а жыццё паказвае іншае. Далей у сваім лісце на свабоду пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага району разважае пра некаторыя іншыя свае назіранні, якія датычаць у прыватнасці жыцця сучасных калгасаў. Слухач піша. Грэблівае стаўленне да роднай мовы, літаратуры – паказнік культуры цяперашняй улады. Значныя сумы грошай выдаткоўваюцца на хакей з вядомай прычыны, на аграгарадкі, у гэтым слове так многа грычання, немілагучнасці, да і будуюцца яны з тым жа грычаннем, паскоранымі тэмпамі, у пажарным парадку, што дай Бог, каб усё гэта не скончылася, як савецкае вёскабудаванне. Дарэчы, тыя савецкія пабудовы, якім не болей за 30 год, руйнуюцца, бурацца і закопваюцца ў зямлю. Не так даўно ў адной вёсцы нашага раёна пахавалі кароўнік. Сцены бурылі экскаватар і бульдозер. Белая цэгла была яшчэ прыдатная для будоўлі, сілікатныя блёкі таксама. Але ўсё гэта было ссунута бульдозерам у загадзя выкапаны роў і засыпана зверху зямлёй. Выходзіць так, бацькі аралі зямлю, апрацоўвалі, стараліся вырасціць добры ўраджай, даілі кароў, гадавалі цялят, будаваліся, а дзеткі іх працу ў роў. Але дыктатура ёсць дыктатура. Яна дыктуе сваё і ў гаспадаранні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне нормаў маралі. Але змагаймася за правы, за мараль, за духоўнасць. Вось цяпер зноў спрабую зарабіць грошай, каб выдаць кніжку, хаця б 200 асобнікаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага району. Не ўсе пісьменнікі ў сённяшніх беларускіх умовах бядуюць і збіраюць па капейцы грошы на выданне ўласных кніг. Ёсць і тыя, што і да дзяржаўных выдавецтваў дапушчаныя, і неблагія ганарары маюць, і ўзнагароды з рук чыноўнікаў атрымліваюць. Пра раскол у пісьменніцкім асяроддзі і пра яго наступствы свабода на працягу апошніх гадоў не раз паведамляла. Самі літаратары добра ведаюць, што ад іх патрабуецца дзеля таго, каб займець чыноўніцкую ласку і допуск да дзяржаўных грошай. Ласкі гэтай, аднак, не шукалі ні Васіль Быкаў, ні Пімен Панчанка, ні Ян Кабрыль. Не шукаюць і тыя пісьменнікі, на якіх трымаецца сённяшняя літаратура. Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Сергій Законнікаў, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, «Радыё Свабода», Бокс 3, індекс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусіі 8 10 42 02. Пражскі нумар 21 12 32 79, 21 12 32 79. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Вы на хвалях Радыё Свабода. Жыхары Менску, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу, і як рэагуе на гэта само грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Сергей Нікалюк і метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пухавіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопальскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсаў. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопальскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Спадар Мацкевіч, а вы як лічыце, чаму улады не умеюць, не могуць, не хочуць размаўляць з грамадствам інакш, чым з дапамогай сілы?
Тут ёсць некалькі розных аспектаў. Суб'ектыўна-персаналісцкі аспект. Ну, напэўна, можна гаварыць, што ў іх там не хапае пэўных кампетэнцыяў, жадання і так далей. Дыктатарскія рэжымы разбэшчваюць народ, разбэшчваюць чынавенства, і людзі губляюць здольнасць увогуле ўступаць у нейкія міжперсанальныя адносіны, размаўляць і дамаўляцца. Беларускія ўлады ўжо, здаецца, за гэтыя 14 год могуць толькі слухацца і падпарадкавацца або загадаць. складывать. Другий аспект организационно-правовый тычется того, что яны ж не отказывают перед громадянами. Яны отказывают только перед своим начальством тому, на во что им размовлять с тыми, кто является худшей их подначальными, кому яны могут загадывать и кем кировать, а не слухаться. Иншая справа, коли улады обираются, и тогда яны отказывают перед своими громадянами, перед громадскостью, и это выховывая у представников улады здольность до того, как слухать и размовлять. У Беларуси мы частей за все сутыкаемся с явами конфликту уладов и громадства. Для демократичных краин это надзвычайное становище, коли улада уступает в конфликт с громадством. А для Беларуси и для тоталитарных режимов, для Советского Союза, это было за все так, потому что громадство не организованное, а улада, снова же, выступает как самостоятельный субъект, не как посередник. Улада в демократичном громадстве повинна быть миновито посередником, тем, кто вырашает конфликты помимо разными группами. А у белорусской ситуации держава имеет уластные интересы, и она заусёды конфликтует. И вот проявой этих конфликтов являются силовые, гвалтовные такие способы их вырашения, потому что иначе она уже не умеет.
А Лукашенко поставил задачу побудовать державу для народа. Не выключаю, что в этом сенсе его помкнения ширые. Але подается, отбывается, как у тым анекдоте, что не створая, отрымовывается автомат Калашникова. И в унику такого будовництва отрымалась классичная бюрократичная система, где улада заусёды лепш ведая, что потребно народу. Например, и наличие, что народу потребны лядовые палацы в великой колькости. Хоть в Украине не хапая докторов, існуюць проблемы с медичным обсталяванием. И коли люди публично заявляют, что у них иншие приоритеты, то отрымовывают дубинкой по голове. Хочу заважить, что в Украине створена велизарная идеологичная вертикаль, как раз для того, как працевать с насельством. Але у любых конфликтных ситуациях с народом размовляют не эти идеологи, а милицейский спецназ. Так ці магчыма створение державы для народу без уделу самого народу? Спадарник Алюк.
Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеют. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
На хвалях свободы экспертиза с уделом социолога Сергея Николюка и методолога Владимира Мацкевича. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Маскевич, як вы можете прокомментовать вот эту идею будовництва державы для народа чисто бюрократичными методами?
Давайте разделим риторику популистскую и щирые помкнения. Мог бы погодиться с вами, что, напевно, колисти у Лукашенко были щирые помкнения побудовать народную державу, а лишь есть логика разворочивания подеев. И тут, как казали колисти инквизиторы, причина зла есть помылка умысленни. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самые щирые помкнения приводить до самых гвалтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненні народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкай філасофіі Канфуцыя ў Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правілы і умовы, ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў, ці не? Спадар Нікалюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу. Ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3:7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку, и поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевич, а вы, як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказал, что прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адэкаванымі, разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным. Але ж яны лічаць гэта рэальным. І лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей, разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства нашае не падрыхтавана. Таму казаць пра тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне, прыватнае, было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я, пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам сацыёліга Сергея Нікалюка і метадоліга Владзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе развязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірландскі рэферэндум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.